Amaseigarren mendeko moralisten arabera, haur bat ongi ezteko komunikarria zen lehen urteak amarekin eta etxeko emakumeekin igarotzea. Izan ere, eta garaiko pentsalarien arabera beti ere, ama batek bakarrik izan zezakeen haur baten zaintza fisikoarekin zerikusia zuen guztia egiteko gaitasuna. Esan nahi da, bularra ematea, ongi elikatzea, gaixotasunetan laguntzea, eta orokorrean haur txiki hori etxean ongi zainduta egotea. Eta gaur egun nola da? Nolako pentsamendua dugu gurasotasunaz eta gurasoen rolaz. Aitatasunaz hausnartzen aldugu amatasunaz bezain beste. Eta nolako eragina du horrek umeen heziketan bertan. Hoiek dira gaurko ezkidetzaren tartera ekarri nahi ditugun puntuetako batzuk eta horretarako dugu telefonoz bestalde harremanak elkarteko kolaboratzailea. Olatz Beraztegi, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Bale, arratsaldeon bai.
Sarreran aipatu duguna Amaia Nausiaren martxoaren 25eko gaur 8ko artikulutik ekarri dugu gurera, martxoaren 19ko aitaren egunaren arira idatzi zuen eta gaur egungo eredu eta diskurtsoa aurrekoarengandik aldendu den galdetu zion Nausiak bere buruari. Guk kasu handirik egin ez pagenion ere atzo badirudi hemen eguna izan zela maiatzaren lehen igandean izaten delako eta bateko eta besteko telebistako eta irratiko iragarkiak konparatuz gero ba diferentzia topatu izan du Nausiak. Aipatzen du amaren egunean ba eskertzen zaiela gaixotasunean aurrean horregon izanagatik egiten duten lana, baina aiten kasuan akaso ba bizitzaren aurrean izandako zalantzak konpontzen laguntzea eskertzen zaiela. Oraindik ere bereiztuta banatu egin ditugu amaren eta aitaren rolakolatz.
Bai, bueno, agian bereiztuta, pues egia delako, ez dakit, ez? Igual egia esan behar dugu, bueno, esan dutenean, aitaren rola, ez? Eta gaur egun familia ezberdinak daude, ez? Baina agian aitaren rola esaten dugunean da pizkat hirugarren hori, ez? Hirugarren hori aita dena edo izan daiteke beste ama edo bi aita da pizka bat, beti ere egia da diada bat edo pertsona batengandik jaiotzen gara. Eta nola bait bidea egin behar dugu, ez? Hortikan banatzeko eta gizarteratzeko. Agian paper horretan edo ibilbide horretan, ba igual rolak markatu ezberdindu dira, ez? Naiz eta biak oso garrantzitsua diren eta horrek ez du esan nahi bai batak eta bai besteak ezin duteni jokatu, ez? Beste papera edo esan behar dugu, ez? Aitak ere vinculo polita izan dezake alaba seme horrekin, ez? Eta jokatu dezake agian zaitzaren paper hori, ez? Eta amak ere, ez? Zalantzak argitze horren eta rol hori hartu dezake, baina agian, ez? Betira nizuk esan duzu hor tradizio bat dago, eredu bat eta eredu horrek pizkat markatu ditu rolen ezberdintasun horiek, ez? Eta nik uste dut hor bi gauza edo elkartzen direla rol horietan aldi batean agian eredu eta sexista esan nahi dut, ez? Nola izan diren familiak, nola kokatua diren, eta baita ere, ba, egia dela, ba, aurrori, ez? Ama baten gatik, edo emakume baten gatik jaiotzen da, eta nola bait, gizarteratzea izan behar da bere gandik, ez? Ezberdintzea edo munduratzea, ez? Eta horretan, ba, eziketan egon diren pertsona ezberdinak, rol ezberdinak jokatu dituzte. Baina, desde luego, aldatzeko dira eta interesgarriak eta importanteak biak.
Hori da, beraz esan dezakegu hirugarren pertsona gixare irudikatzea badela, kaso ba, fizikoki gorpuz batetik ateratzen den aurre horrez gain eta ama horrez gain, ba, guraso izaten egon daitezken beste pertsona horien paperean jarkaitezkela, gizonezko guraso eze hitz egite ere gustatuko litzaidake, baitaren eredu tradizionalaren aurrean irudikatzen delako, ez da? Etxetik kanpo lana besterik egiten ez duen gizona eta igandean futbol partida ikustera aurrak eramaten dituena, baina badaudela beste eredu batzuk ere, eta hori aldatzen duan kontua badela, ba, zaintza fisikoarekin konprometituta daudenak, emozioen garrantziarekin kezkatuta daudenak, amaren paper intelektuala ere defendatzen dutenak, badira akaso abanikoa zabaltzen duten eredu gehiago ere olatz.
Bai, noski baietz, eta nik uste dut importantea eta gaur egun hori ikusaraztea garrantzitsua da, ez? Egunero ikusten dugu, ba, geroz eta eredu zabalagoak daudela, eta, bueno, eta egon daitezkena etxetik kanpo lan egiten den gizon eta emakumeak, baina kezka badutela emozionalki horregotearena, eta beraien, ez, biztan dundikan bizi nahi duten, agian baire, aitatasuna hori. Zan edo, eta agian orain dela, bazuk esan duzuna, ez? Urte batzuk errolak oso ezberdinuta zeuden eta gen gizon gutxik hausnartzen zuten undikan egon nahi zuten, ez? Ba, bueno, lana zen eta materialki ba, familia edo elikatzea, baina oso gutxitan agian pentsatzen zuten ba, iraiek zeharreman nahi zuten eduki bere semealarekin eta gaur egun ba, badaukagu eta ikusten da, ez? Gerrez eta agen, gizon gehiago ari direla hausnartzen eta pentsatzen beraiek ere ba, beste harreman mota bat eduki nahi dutela eta beraiek ere zaindu nahi dituztela beraien seme alabak. Eta alderantziz, emakumeak ere elikatu ditzazkegula intelektualki eta lagundu beraien erabakitan, eh?
Badira beraz bestelako eredu batzuk, alare, esango zenuke ezkutuan geratzen direla, akaso gurasotasunaz hitz egiterakoan brotxa lodiegi erabiltzen dugu eta selkatzen ditugu, aita akaso ez horren arduratu bezala gizon guztiak?
Bai, askotan dut egia da, ez? Eta gian guk generazio batekoa naiz, orduan nik bizitu dudan aita eta gian irudikatzen duan edo ikusten duan agarrogun ezberdin izan daiteke, eta orduan zuk esaten duzuna ere egia da, ez? Eta gian ikuspuntua zabalduta eta batzuk ikusten ditugu eta ez gara jabetzen, ba, badaudela horrez, aita izateko modu ezberdinetan eta aldarrikatzen ari diren gizonezkoak beste modu batu bizitzen, ez? Naiz eta egia den, hau gutxinaka esan nahi dut aldatzen ari dela, horrein dikan ere, guraso bidetan, guraso eskoletan, nabarmendu konuke gehiago direla amak. Baina, baloratzekoa da baita ere, ez? Askotan, mundu feminizatu horretara, ez? Agertzen diren mutilak ze laguntzen duten nolabait ere puskatzen eta beregin ikuspuntuak ere, bueno, nolabait ba ikusten edo erakusten beraien bizipenak eta interesgarria da, ez? Da guztion papera edo nola bizitzen dugun hezkuntza, heziketa eta bueno, ikusi interesgarria dela, ez? Zabaltzea eta aukera horiek ere bizibilizatzea.
Alegina, egiten duten horiek eta bueno, ahotsa eta visualizazioa eman behartzaien horiek. Beraz, gaur zortzin bertan harremanak elkarteko zure lankide Ana Elosegik ere hartu zituen aintzat gizon eta aita izateko modu osasuntsuak, tradizionaletik akaso ba ezberdintzen direnak eta besteak beste berak aitarekin izandako harremanari ere egiten zion erreferentzia aipatzen zuen txandaka elkarre zaintzea tokatu zaiela, badaude adibide positiboak nabarmendu beharrekoak direnak.
Bai, nabarmenduta ez, agian, bueno, ez, batzutan egia esaten dugunean txalotu, ez, badirudi beti txalotu, eziketa eta emozioak eta guztion ardura dira, ez, eta ozemea labak ditugunean konturatu behar gara nola elikatu behar ditugun eta zein den gure papera. Txalotu baino, ez, esan nahi dut, bai, nik uste dut gaur zortziko artikuloa, ez, Ana lankideak idatzitakoa eta zen pizka bat, nabarmenduta azaleratu, badaudela eredu gehiago eta agian, jende asko egon daiteke identifikatua eredu horrekin, baina askotan agian eredu hegemonikoa ez denez, ez dakit, ez dugu agertzen edo lotxa daukagu agertzeko edo gu ere beste modu batera bizi nahi dugula, bizitzen dugula aitatasuna, ez? Eta pizkat artikulu horren arira zen pizkat azalaratzea eta zabaltzea, ez? Ba, zen eredu osasuntsuak dauden eta gainetik, ez? Askotan horrek hausnartzea eramaten gaitu, eta ikustera, ez, nundika nahi dugun bizi, ez, ba, nik zer nahi du niretzat, eta ze harreman mota nahi dut nire seme alabekin.
Seme alaben hauziari ere helduko niokelako, nolabait aurrengan eragina izan dezaketelako gurasotasun rol horiek, amei edo aitei begira ikusten dutenak, euren eziketan, izaeran, ba, eraikitzen joateko puntuak direlako, ez da?
Bai, eta oso rol importantea da, ez, guke kontzultetan eta ikusten duzu, ez, hau da, nik esan dudana, amaren gandik edo pertsona baten gandik jaiotzen gara, eta lehenengo binkulu hori munduratzeko garaian oso importantea da, baina hortikan ere ateratzea eta sentitzea pertsona oso batzu garela, ez? Eta pues, esan nahi dut, gizarteratze fase hori ere oso importantea da, eta hori beste batek egiten du. Hau da, amak ere, no, konstiente egiten pizkat, ez? Kun behar dela espazio hori eskaintzen berari, baina beste hirugarren batek, asko laguntzen du hori egiten eta hori irekitzen, ez? Beste begirada bat eta beste pertsona bat da pertson ume horren munduan eta guk ikusten dugu azten garrantzitsua den, ba funtzio hori ez aitaren funtzio hori, rol hori, ba betetzea eta ba pizka bat aurro horri laguntzeko, ez? Bere autonomia bidean ba laguntzeko interesgarria da. Bai.
aukera eskaintzea eta, bueno, aipatzen genuen eran, lagungarri izan daiteken hori bistara ateratzea ere beharrezkoa da, beraz. Ba, hoe txek aitatasun eredu osasuntsu ez, gurasotasunaren errolez gurera ekarri nahi genituen akolat, zuk besteri gehitu nahi baldin baduzu, adi adi gehituzu.
Bai, bueno, aizera aipatu duguna, hau da, rol horiek eta artekatu ditugula, eta biak, bai emakume eta bai gizonezkoak egin ditzazketela, ez? Baina, hau da, interesgarria dela lehenengo, ez? Gerturatzeri, goxatze hori, binkulo hori, eta gutxinaka gutxinaka munduratzeko, gizarteratzeko funtzio hori, eta rol guztiak importantea direla, eta hori, eta zuk aipatu duzuna, ez? Gurasotasun, baitatasun, osasuntzu, edo beste modu batzuk, ez? Ba, bizitzeko aukerak badaudela.
Eta baliatu eta sustatu egin behar dira, eta txalotu ere bai, aipatzen zenuen eran, ba, Olatz Beraztegi, harremanak elkarteko kidea, mila esker, gurera batu eta mezu hauek guztiak ekarri dizki guzulako, segi ondo eta hilabete barru edo izango dugu elkarren berri.
Bai, mila esker zuei eta ondo izan.
Ondo segi.
Agur.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz.
Gain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.